Kan die Bybels by Daniël 10, Daniël 11 en 12 oopmaak. Daniël 10, 11 en 12 is eintlik een visioen. Hoofstuk 10 'n inleiding, ons het 2 weke terug daarby stilgestaan. Vooral ook met die klem daarop dat daar in die geesteswêreld ook 'n werklikheid is. En dat die Here ons daardeur troos, dat ons nie alleen hier op aarde besig is nie. Ek gaan probeer om baie moeilike stof vir u verstaanbaar te maak. Vooraf dis net enkele opmerkings en dan gaan ons 'n gedeelte uit hoofstuk 11 lees en dan gaan ons saam sing en die preekbegeleiding gaan dan plaasvind. En dan wil ek uit hoofstuk 12 'n bietjie verder die woord bedien. 'N Tydjie terug het ek hierdie beeld van 'n spiraal getoon om te sê dat die vervullings uit die Ou Testament en ook hier in Daniël verskillende kere voorkom. Dat die Here besig is, nie maar net in sirkels nie, maar na 'n punt toe, die wêreldgeskiedenis spiraal, nie van selfsprekend nie, maar omdat die Here dit doen, af na 'n punt toe, dis die wederkoms van Jesus Christus. En nou wil ek dit graag hier so stel, die Here se beloftes kom al net na die sondeval na Adam en Eva toe, wanneer hy vir hulle sê dat hy uiteindelik die bose se kop sal vermorsel. Dan kry ons die geskiedenis wat afstuur op die koms van Jesus Christus. In die Ou Testamentiese profesieë word vervul in Jesus Christus, maar dit stop nie daar nie. Daar is 'n verdere spiespunt na die wederkoms van Jesus Christus, die laaste dag, wanneer Christus weer sal kom om te kom oordeel, om die kinders van die Here te kom verlos. Nou wil ek graag vir Daniël net in die prentjie sit. Ek gaan dis baie vinnig sê, ons kry in die eerste gedeelte die ontstaan van die volk Israel en die pad wat die Here met hulle geloop oor die uittog uit Egipte en dan die ballingskap as die volk van die Here ongehoorsaam is. En nou Daniël se geskiedenis speel af in die ballingskap. Daniël kom as 14-jarige kind wanneer die Babiloniërs die wêreld beheers. En ons vind nou vir Daniël aan die einde van hoofstuk 12 as iemand wat waarskynlik in die 90 jaar oud was. En nou is dit onder die beheer van die Persiese bewind, die Babiloniese bewind het geval. En dan kry ons in Daniël profesieë wat baie sterk wys op die res van die geskiedenis, die tyd tussen die twee testamente, die 400 jaar tussen Maleagi en wanneer Jesus Christus kom. 'N Sterk verwysing na die Griekse ryk wat sal kom, Alexander die Grote, maar dan in die besonder baie sterk verwysings na 'n sekere man Antiochus Epifanes wat eintlik so 'n bietjie in die kerke bekend staan as die Ou Testamentiese Antichris. En ek gaan oor hom net nou meer sê, maar ek wil dit graag sê hy het gelewe so 160 jaar voor Christus se koms. En waarskynlik omtrent 200 jaar na Daniël geskryf het. Na Jesus Christus is daar weer 'n bepaalde moment waarvan ons iets vind in die profesieë van Daniël, en dit is wanneer die tempel in 70 na Christus verwoes word, en daar geweldige wreedhede plaasvind teen die volk van die Here. Nou sedert daai tyd het daar weer wêreldgebeure plaasgevind, en baie mense trek die profesie van Daniël toe op sekere gebeure, gewoonlik is dit wêreldoorloë, gewoonlik is dit wanneer daar tiranne na vore kom, mense wat die kerk van die Here vervolg, onthou, dit is die belangrike. En ons lewe hier ergens, ons weet nie presies waar nie. En dan is daar weer 'n baie duidelike openbaring in Openbaringe aan die einde van die Bybel oor die koms van die Antichris. Ek sal oor hom ook net nou so ietsie meer sê. En dan die wederkoms. So as ons nou na Daniël se profesieë kyk, dan sien ons daar 'n baie skerp punt na hierdie Antiochus Epifanes wat die trekke vertoon van die Antichris. Ons sien ook dat daar duidelike profesieë is na die koms van Jesus Christus, baie duidelik. As ewens dowwer profesieë na 70 na Christus, of mense moet eintlik interpretasies maak daarvan. Ja, daar is sekere dowwer profesieë wat vervul word soos wat die tyd aangaan. Dan is daar weer baie duidelike profesieë na die Antichris, die laaste tyd, en baie duidelike profesieë na die wederkoms van Jesus Christus. Ek gaan dieselfde net vinnig hier neersit in 'n opsomming van Daniël. Die bekende beeld in die droom in hoofstuk 2. En dis baie duidelik dat daardie beeld verskillende koninkryke aandui. En dan in hoofstuk 7, wanneer die Here met Daniël begin praat en nie meer met die heidene nie, dan skets hy dieselfde maar in ander taal, die van geweldige diere, 'n leeu, 'n beer, 'n luiperd, en die luiperd en dan weer 4 diere, en as daar 'n klein horingkie, ek kom net nou daarby terug, die seun van die mens word duidelik genoem. Die wederkom sit ek hier by hulle allemaal neer, want ek dink al die profesieë wys soen toe. Daniël hoofstuk 8, die skaapram, wat weer daai op die Meders en die Perse, en dan 'n bokram met die Grieke, en hy het 4 horings, en een van die horings breek af, en uit die horing kom hier die een horing, Antiochus, ek sal nou weer terugkom daarby. En dan lees ons in die profesie van die koning van die konings. 2 weke gelede het ons by baie moeilike hoofstuk stilgestaan, hoofstuk 9, waar daar nie van beelde gepraat word nie, maar van tydperke, 70 sewetalle, wat uiteindelik ook dui op die wederkoms. En nou hoofstuk 11, kry ons weer baie duidelik die Meders en die Perse, dis 'n gedeelte wat ons nie gaan lees nie, ons kry baie duidelik Griekeland en Alexander, en dan 'n groot toespitsing, is amper asof die Here in fokus, in zoom, op hierdie een figuur, Antiochus, en dan nie van vers 40 af, dan begin dit nie so maklik word nie, dit raak vaag, en dan in hoofstuk 12, baie duidelik, trekke na die wederkoms van Jesus Christus. As ek dis net so vinnig kan sê, die vervullings van die profesie is baie duidelik in daardie hoofstukke, nie so duidelik in hoofstuk 9 nie, alhoewel dit veronderstel word, en dan as jy aanvaar dat hoofstuk 10, 11 en 12 'n verskyning van Jesus Christus self aan Daniël is, dan word daar 'n baie duidelike vervulling daarvan gemaak. Die wederkoms loop dwarsdeur met veral hoofstuk 12 waarby ons vandag stilstaan. En dan wil ek ook net wys hoe belangrik hierdie persoon Antiochus Epiphanes en al die profesieë speel. Baie duidelike verwysing na die klein horingkie toe, na die een horing wat alles verdring, baie sterk in die laaste van die 70 talle, en baie, baie sterk in hoofstuk 11 vanaf vers 21 wat ons gaan lees. Ek hoop nie, julle is nou al heeltemal deur mekaar. Ek wil graag ietsie sê, oor dit is Antiochus Epiphanes, wat in die jare 175 tot 163 voor Christus geleef het, en eindelijk aan 'n totale onbekende, eindelijk oor nag gesterf het. Die Antichrist, ek gaan net enkele lyne trek, want ek wil eers ons die gedeelte lees, dat julle dan hierdie lyne moet probeer raak sien in die gedeelte. Ons lees van die Antichrist, of Antichriste, selfs in die meervoud, net in die, expliciet, in die briewe van Johannes, daar word hy die Antichrist genoem. Antikinders beteken teen, is teen Christus. Alles wat Christus is, alles daar teen is die Antichrist. Hy is dus ook die teenstander van God. En nou weet ons sommer dat die duivel 'n baie groot rol speel, die teenstander van God. In die evangelies kry ons verwysinge na 'n vals profeet of vals profete wat sal kom en sal beweer, ons is die Christus. Kry dus baie sterk trekke daarvan. Tessalonisense het 'n baie mooi hoofstuk, julle kan dit gerus gaan deurlees, hoofstuk 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 12, wat oor die wettelose mens handel, en dis eintlik baie duidelik, dis waaroor dit daar gaan. En dan kry ons in hoofstuk 20 en 19 van Openbaring, die vals profeet, wat saam met die dier, die bose, beweeg en opereer. Dis alles tekens van die Antichrist. Wie is hy, wat is daar van hom, wat er tekens? As jy in die skrifgedeeltes van kyk, dan is hy iemand wat nie herken dat God die Vader en die Seun is. Hy het reeds gekom, staan daar in, hier is alles Nuwe Testamentiese gegevens, hy het reeds gekom, maar hy sal ook weer kom. Daar is ook meer as een Antichrist. Dis 'n persoon wat kom, en hy kom na die einde van die tyd toe. Kom na die einde van die tyd. Hy bely dat Jesus nie, dat Jesus die seun van God is nie, hy is 'n leenaar, hy is 'n misleier, hy verset hom teen wat God genoem word, kom dus in opposisie teenoor God, en teen alles wat heilig is, hy is die wettelose mens, steur hom nie aan wette nie, aan gesag nie, hy is ook baie wreed, hy sal hom bo God verhef, hy sal hom voordoen, asof hy God self is, hy sal selfs in die tempel gaan sit, en voorgee dat hy God is, en dan die mooie uit Thessalonisense, maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg, en deur die glans van sy verskyning vernietig. Lees saam met my die woord van die Here. Daniël 11, ons begin by vers 21. Ek sal net nou na die eerste 21 verse verwys. Dit is eintlik so half 'n voorskou van die koms van Antiochus Epiphanes. En alhoewel sy naam nie hier staan nie, is dit baie duidelik uit die geskiedenisboeke dat die grootste gedeelte van wat ons nou lees op hom van toepassing is. En ek sal dit onderbreek as ons by vers 40 kom. Die een koning volg die ander op, en dan vers 21, hy sal opgevolg word deur 'n veragtelike persoon, wat geen koninklike status besit nie, maar wat sy weg sal baan, terwyl die mense niks vermoed nie, en die mag sal kry deur sy slinksheid, verwys na hoe hy aan bewind gekom het. Hy sal die leiers van die instromende mag voor hom wegvee en uitwis, ook die leier van die verbondsvolk. Die veragtelike persoon sal troubreek pleeg teen die bondgenootskappe wat met hom aangegaan word, en hy sal groot en sterk word, al is hy 'n klein nasie. Hy sal ryk gebiede van 'n provinsie onverwags binnegaan en doen wat sy voorgangers nie kon regkry nie. Hy sal wat hy buit en roof en in besit kry uitdeel. Hy sal vestingstede met slim planne in die hande kry, maar dit sal van korte duur wees. Hy sal al sy krag inspan teen die koning van die suide en hom aandurf met 'n groot leer. Koning van die suide, dui op die Egiptiese bewind leiers van daardie tyd. Die koning van die suide sal hom met groot sterk leer gereed maak vir die geveg, maar hy sal nie standhou nie omdat daar sameswerings teen hom sal wees. Mense aan sy eie hof sal hom breek. Sy leer sal oorweldig word en baie van sy soldate sal sneuwel. Die twee konings sal bose planne in die mou voer en sal mekaar aan dieselfde tafel sit en belieg. Maar dit sal hulle nie baat nie, want hulle einde is klaar bepaal. Dan sal die koning van die noorde, dis weer die Syriese bewind van daardie tyd, met baie besittings na sy land toe terugkeer. Maar hy sal eers optree teen die gewyde verbondsvolk, sy strooptog van Antiochus, waar hy die stad Jerusalem in binne geval het. Nadat hy dit gedoen het, sal hy na sy eie land toe teruggaan. Op die bestemde tyd sal hy die suide weer binneval, maar hierdie keer sal dit nie weer gaan soos die vorige keer nie. Skepe van die westelike kuslande, dis waarskynlik die opkomende Romeinse mag, sal teen hom optrek en hy sal skrik en omspring. En dan sal hy sy woede kom koel op die verbondsvolk, die gewyde verbondsvolk, deur die raad te volg van die wat afvallig geword het, en van die gewyde verbondsvolk. Hier breek hy hom weer op die Jode, eintlik uit frustrasie, omdat hy nie in die wêreldpolitiek meer regkom nie. Van die koning se troepe sal die heiligdom en die vesting ontheilig, dis die tempel. Hulle sal die daaglikse offer afskaf, en 'n ding oprig wat 'n gruwel is vir God, en wat verwoesting aanrig, wys waarskynlik na die afgodsbeeld van Zeus, wat hy op die tempel opgerig het. Die koning sal die wat aan die verbond ontrou was, deur vleierij verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken sal vaststaan. Verstandige leiers van die volk sal leiding gee aan baie mense, maar 'n tyd lank sal hulle doodgemaak, verbrand, gevange geneem en geplunder word. Dis die Joodse opstand wat in daardie tyd plaasgevind het. En wanneer dit hulle tref, sal hulle 'n bietjie hulp ontvang, en baie sal verskyn by hulle aansluit, dan sal die vervolging party van die verstandige leiers tref, sodat die volk gelouter, gesuiwer en gereinig kan word tot die eindtyd toe, want die einde is klaar bepaal. Die koning van die noorde sal maak soos hy wil, en hy sal hom verhef en hom groter hou as enige god, Hoor jy dit? Selfs teen die ware God sal hy ongehoorde dinge sê. Hy sal daarmee aanhou totdat die tyd van God se toorn oor sy volk verby is, want wat besluit is, sal gebeur. Die koning van die noorde sal hom nie steur aan die gode van sy voorgangers of aan die God wat deur vrouens bemin word of aan enige ander God nie, maar sal homself belangriker as hulle allemaal beskou. Hy sal nie hierdie gode vereer nie, maar die vesting God, God vir wie sy voorgangers nie geken het nie. Hom sal hy vereer met goud, silwer, edelstene en kosbare geskenke. Met behulp van die vreemde God sal hy teen die vyand se sterkste, se vestingsterkte, sal hy teen die vyand se versterkte vesting optree. Aan wie hom herken, sal hy groot eer bewys en hulle as regeerders oor baie aanstel. Hy sal die grond aan hulle uitdeel as geskenke. Tot hier baie duidelik historiese verbande wat ons sou kon trek. En dan is dit asof die profesie 'n bietjie vaar word. Party sê dis nog steeds oor Antiochus, ander sê nee, hier kom nou ander beelde ter sprake. In die eindtyd sal die koning van die suide hom aanval, maar hy sal teen die koning van die suide opruk met strydwaans, ruitery en baie skepe en sal die een land na die ander oorval soos 'n oorstroming. Hy sal selfs die beloofde land inval. Baie lande sal voor hom val, maar Edom, Moab en die beste dele van Amnon sal uit sy mag ontkom. Hy sal sy mag uitbrei oor baie lande en selfs Egipte sal nie ontkom nie. Hy sal oor Egipte se skatte, sy goud, silwer, kosbare dinge beheer hê en hy sal ook die Libiërs en die Kusite onderwerp. En veral hierdie is baie onduideliker. Dan sal gerugte uit die ooste en die noorde hom ontstel en hy sal woedend optrek om baie mense dood te maak en uit te roei. Hy sal sy koninklike tente opslaan tussen die see en die pragtige berg waar die heiligdom staan. Maar dan sal hy aan die einde kom en niemand sal hom kan help nie. Kom ons onderbreek die profesie hier terwyl die graad 1 tot 3 kinders vir hulle begeleiding gaan en ons terwyl ons so bly sit sing van God se heerskappy. Die Heer sal opstaan tot die stryd. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë, terwyl jy so bly sit. Luister nou verder saam met my na hierdie hoogtepunt in die boek Daniël met baie sterk verwysinge na die wederkoms van Jesus Christus. In daardie tyd sal Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Daar sal dit 'n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was vandat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskrywe is, gered word. Baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe, en party tot ewige skande en verachting. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. En jy, Daniël, Hou die woorde geheim, verseël die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om begrip daarvan te probeer kry. Ek, Daniël, het toe twee ander persone by die Tigrisrivier sien staan, een aan die diskant en een aan die ander kant. Een van hulle het aan die man wat linneklere aangehad het en bokant die water gestaan het gevra, hoe lank sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou? Toe hoor ek die man praat wat die linnekleed aangehad het en bokant die water gestaan het. Hy het sy regter sowel as sy linkerhand na die hemel toe opgesteek en 'n eed afgelê by hom wat ewig lewe en het geantwoord, die hele vasgestelde tyd, tyd en tye en 'n halwe tyd. Wanneer die gewyde volk se mag heeltemal vernietig is, sal al hierdie dinge ophou. Ek het dit gehoor, maar dit nie verstaan nie. Daarom het ek gevra, meneer, waarop gaan dit alles uitloop? Toe sê hy, jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die einde toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos bly. Nie een van die goddelose sal verstaan nie, maar die verstandige leier sal verstaan. Van die tyd van die daaglikse offer, dat die daaglikse offer afgeskaf is en die ding opgerig is, wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, sal daar 1290 dae verloop. Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot die 1335 dae verby is. Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, maar opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. Vooral hierdie laaste woorde. Hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. As mens maar die einde ken, dan verander dit toch hoe jy in die hede leef. As jy die boek se slot gelees het, dan lees jy die rest van die boek met heeltemal 'n ander perspektief as wat jy nie die slot sou gelees het. As jy die tyding kry dat jy kanker het, en jy weet, ek gaan 'n pad moet loop, maar ek gaan gesond word, gaan jy hierdie pad anders loop, nie waar nie. As jy met 'n projek besig is, en jy weet, jy sal dit afgehandel kry, dan kom jy deur die moedelose dae van gesukkel. Dit neem nie die swaar weg nie, jy moet nog steeds behandeling kry, maar dit plaas die swaar in 'n bepaalde perspektief. En dit is min of meer wat die Here aan Daniël doen. Dwars deur sy lewe, maar hier in die laaste was dit dae, jare, maande van sy lewe. Dit is asof die Here die einde vir Daniël kom neersit. En dit gaan nie goed met Daniël nie. Hy het slegte tyding gehoor van die volk Israel wat teruggekeer het na Jerusalem. Dit gaan glad nie daar goed nie. Die fondamente van die tempel is gelê, maar daar is weerstand en die Samaritane bemoeilik dit. En daar is fisiese weerstand en geestelike weerstand en die mense begin moedeloos word en gaan lewe maar weer elkeen vir homself. En die tempel is nie gebou nie en die mure van die stad en die eer van God is nog nie herstel nie. Daar was altyd die verwagting as ballingskap net verby is, dan sal alles weer reg wees. As die Babyloniërs net verslaan is, is al ons probleme opgelos. Maar dit blyk nie so te wees nie. En Daniël is steeds in ballingskap. Hy beleef nie die vreugde van die volk wat teruggekeer het nie. Seker te oud. Die Here wil hom nog daar gebruik as 'n gebedsbediening, sê hoofstuk 10 vir ons baie sterk. En nou kom die Here om te sê, Daniël, ek het slegte nuus. En ek het goeie nuus. Ek het slegte nuus. En dit is dat die wêreld magte onder mekaar gaan stoei soos gediertes. Dit het die Here al vir Daniël gesê in hoofstuk 7. Die ellende is nog nie verby nie. Na die Babiloniërs gaan die Meders en die Perse kom en dan gaan die Grieke kom. Dink hou nie sommer maar net van self op nie. In hoofstuk 11 vers 1 tot 20 wat ons nie gelees het nie, word dit beskryf. Na die konings van Perse, daar word na vier konings verwys, sal Griekeland kom en Alexander die Grote is die dapper koning waarna daar verwys word. En dan sal die ryk verdeel in vier en veral vir belang van Israel sal die suide wees, dis Egipte en die noorde Sirië. Daar die twee konings en koninkryke van die vier sal die grootste rol speel. En dit word in detail beskryf met name wat jy vanuit die wêreldgeskiedenis kan gaan skryf, letterlik trend by elkeen van die gebeure wat daar plaasgevind het. Vir 'n tyd lank van 320, so vir ongeveer 30 jaar, sal Israel eers in die mag van die suide wees. En daarna, vanaf amper 200 voor Christus, sal die Syriërs die beheer begin oorneem oor Israel. Israel hier tussen die twee. Noord van Israel, suid van Israel. Die volk van die Here is in die middelpunt. Dit gaan oor hierdie land uiteindelik. Maar as 'n donker prentjie, was hy aanvanklik goed onder die bewind uit die suide, later moeiliker onder die bewind uit die noorde. 'n Donker prentjie. Wie net na die wêreldgeskiedenis kyk, moenie hoop hê nie. Moenie dink dat 'n nuwe Amerika 'n nuwe wêreld, 'n beter wêreld gaan skep nie. Of China, of watter moontheid ook, Rusland wat weer na vore kom nie. Moet ook nie dink het gaan noodwendig beter gaan as Suid-Afrika, is daar 'n ander president is nie. Moenie jou hoop daarop sit nie. Mag die Here dat dit beter gaan. Maar moenie jou vertroue op prinses stel, en op maghebbers stel, en op wêreldheersers stel nie. Die een sal soos 'n willige dierte die ander een verslind, en met magsbeheptheid voortgaan, sal so wees. Moenie verbaas wees, moenie verras wees, as dit gebeur nie. Ons ervaar iets van hierdie magteloosheid. Ons is 'n klein landjie in 'n groot wêreld. Ekonomie en politiek beïnvloed ons, skommel ons rond, al dink ons ons is in beheer self. Ons is tog nie. Nie een van ons is nie. Dink maar aan ons kontinent en die oorlog in Sirië en Sudan en Kongo, en die vlugtelingkrisis in Europa en die prentjie bly donker. En dan is dit asof die Here vir Daniël sê, maar ek het eintlik nog slegter nuus. Dit gaan nog donkerder word. Want nou skuif die fokus van die wêreldgeskiedenis na die kerkgeskiedenis, na die volk van die Here. Dis waaroor dit vir die Here gaan. Daar gaan iemand kom. Daar gaan iemand kom wat geweldige verdrukking vir die kerk van die Here gaan bring, die Ou Testamentiese kerk. Ek het reeds gewys dat hierdie man Antiochus Epiphanes wat homself eintlik daarmee as God verklaar in hoofstuk 2 7 8 9 11 baie duidelik na vore kom. Dis 'n persoon. En hier word ingezoom op hom en die verskriklike dinge wat hy gedoen het. Dit was letterlik so dat wanneer hy 'n mislukking in Egipte beleef het, hy op pad terug na die noorde toe gewoon in Jerusalem ingekom het en mense doodgemaak het. Skynbaar sonder rede. En later weer, twee sulke geweldige aanvalle. En dan het hy die tempel ingeneem, en hy het op die altaar, het hy 'n beeld van Zeus, die Griekse god gesit. En hy het eers probeer om die mense te verlei om te sê, word nou maar Grieke soos al die Grieke nou maar in die wêreld is. En dan het die wat daarteen in opstand gekom, het is gewoon uitgemoor. Moeders wat hulle kinders gevat het vir die besnydenis, is kind en moeder doodgemaak. Voor die voet. En dan offer hy 'n vark op die altaar van die Here, wat in die prentjie van die Joodse volk die ergste verontreiniging is. Ons sien dus, soos wat ons gelees het, baie duidelike tekens van die antichrist. En hulle het dit so beleef in daardie tyd. En later sou hulle dit weer beleef het. En jy sien, dit gaan ten diepste oor die stryd tussen God en die bose. Die stryd wat ons weet in Christus oorwin is. Dit is ook 'n stryd in die geesteswêreld, het ons verlede keer gesê. En daarom word Michaël ook weer hier genoem. Dit sal verskriklik gaan. Michaël sal daar wees. En eintlik vind ons in hoofstuk 12 vers 1, dink ek, 'n opsomming van die totale profesie wat oor tyd gestrek in een sin. Dit sal swaar tye wees, so swaar soos wat dit nog nooit was nie. Dis ook wat voorspel word in Openbaringe na die eindtyd voor die wederkoms van Jesus Christus toe. Die kerk sal vervolg word. Moenie verras wees as dit toeneem nie. Moenie onkank gevang word as dit nie beter gaan nie. Die Here sê dit. Dis louter tyd. Dis tyd van beproeving, staan daar in vers 10. Suiwering, reiniging, louteringstyd. Skeidingstyd. Waar jy ook al in jou lewe staan, met beproewinge en swaar kry, en veral vervolging wat jy begin beleef, omdat jy 'n kind van die Here is, moenie daaroor verbaas wees nie. En moenie verbaas wees as dit erger gaan gaan in ons skole en in die wêreld rondom ons nie. En in die groter wêreld nie, want daar's meer vervolgde in Christene nou as in al die eeue saam. Swaar tyd. Maar ek hoef jy gelukkig nie hier te los nie. Wees waaksaam en nigter. Maar die lig breek deur. Dis hoofstuk 12. Dis immers apokaliptiese stof. Dis bedoel om jou te troos. Om jou in hierdie donker wêreld in te stuur. En met blydskap en vreugde te laat lewe. In hoofstuk 11 word daar gepraat van die boek van die waarheid. Wat oopgemaak word, herinner aan die boek van die lewe, aan die boekrol wat Christus moet oopmaak in Openbaring. Hier kom God, en ek dink steeds, hy stuur sy seun in gestalte na Daniël toe, om te kom sê, Daniël, dis wat in die wêreld gaan gebeur. Hy bring self die Openbaring, maar deur 'n boek, 'n lewende boek. Dis hoekom ons vandag die Bybel hier lees, want dis die Openbaring van die Here vir vandag. Soos het sigbaar geword het in Christus, maar soos wat ons het vandag weer hoor. En wat sê die Here hier? Hy sê, die einde word bekend gemaak. 'N flits word aangesit. Ons sê Daniël se profesie. Ons sê die res van die woord. Ons sê die hele boodskap. Ons leef ver verby die wêreldgeskiedenis van daardie tyd. Maar die boodskap uit Daniël is duidelik. God regeer die wêreldgeskiedenis, die kerkgeskiedenis. Dit draai rondom die volk van God, die simboliek van die noorde en die suide rondom Jerusalem. Hy stel konings aan, hy sit konings af. En daar kom 'n einde, daar kom 'n einde. Die horings word afgebreek, die heersers sterf. Daar gaan die klip losraak, die troon sal sigbaar word, daar sal die wederkoms plaasvind. Ja, en hy sal die kerk bewaar. Ja, dit sal moeilik gaan, ja, dit sal swaarder gaan, ja, die antichrist gaan kom, ja, maar Christus sal kom. En julle op aarde, en die engele in die hemel, stry saam met die Here. En nou kry ons hier 'n eedsweringseremonie. Die man met die linne kleed verwys na Openbaring 10, ek meen Jesus Christus in gestalte. Skielik is daar nog twee ander persone by, waarskynlik ook hemelwesens, aan weerskante van die Tigris staan. En dan Jesus Christus, wat al twee sy hande ophef in 'n eedsweer, gewoonlik was net een nodig, al twee hande ophef in 'n eedsweer met die twee getuies uit die hemel wat daar is, dit sal gebeur, moenie twyfel nie, dit sal gebeur, Jesus Christus sê dit self. Ek gee die opdrag, dat hierdie boodskap verseël moet word, bewaar moet word, sodat ons dit vanoggend hier kan lees. Maar die goeie nuus gaan verder. Teen hierdie donker prentjie, as dit so swaar gaan soos nog nooit nie, luister wat sê vers 1b en 2, in daardie tyd sal almal uit die volk wat in die boek geskrywe is gered word. Baie van die wat ontslaap het sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe, party tot die ewige skande en veragting. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self. Die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos sterre. Ons kry hier die duidelikste openbaring van die wederkoms van Christus in die Ou Testament. Ons kry die duidelikste openbaring van die skeiding wat sal plaasvind wanneer Jesus Christus weerkom tussen gelowige en ongelowige mense. Daar sal oordeel en veragting wees op daardie dag. Manier is dit troosvol om te weet, Antiochus Epiphanus sal daardie dag voor God staan. Die een wat jou onreg aangedoen het, die een wat die naam van die Here verontreg en laster, sal daar staan. Maar daar sal ook ander mense wees, wie se name in die boek van die lewe staan. Mense wat deur God in genade sy kinders gemaak is. En hulle sal lewe tot 'n ewige lewe. Hulle sal skitter soos die glans van die hemel, soos die helder sterre. Wanneer, vra een van die engele, jy sien, hy weet ook nie, en Daniel weet ook nie, wanneer sal dit kom? Wil jy weet wanneer? Een tyd, en tye, en een ander tyd. Dis wat die Here vir jou sê, vir Daniel sê. En dan, nog verder, as jy dit nie verstaan nie, dan moet jy verder hoor. 1335 dae, volhard, nala die verdrukking sal eindig, 1290 dae. In hoofstuk 8 vers 14 het gestaan, 2300 aande en oggende. En ons weet nie. Jy kan baie sommetjies maak, jy kan baie dinge trek. Jy kan sê, dis 3,5 jaar, jy kan sê, dis 3,5 dae, dis tydperke, dis 3,5 eeuwe. Ergens weet ons nie, en ons is nie alleen nie. Maar wat ons wel weet, uit hierdie getalle, dis berekende tye. Tyd, dan kom daar twee tye en dan verwag jy drie tye en dan is daar net 'n halwe tyd. God sal ingryp in hierdie tyd wat ook beskou word as verdrukkingstyd, die tyd en tye en 'n halwe tyd. En van daardie ander dinge, dis daar, 1335, 1290, dis daar, bly geduldig, dis daar in die hand van die Here, afgemete daar, afgetelde daar, afgeëindigde daar, vasgestelde tyd deur God. En jy, Daniel, gryp my aan, dat die Here na hierdie diensknegte van hom in persoon kom, ek dink Jesus Christus in persoon, en jy, Daniel, is nie net die wêreldgeskiedenis nie, dis nie net die kerkgeskiedenis nie, dis Danielse geskiedenis, van 14-jarige weggevoer in ballingskap, tot in die 90 jaar aan die einde van sy lewe, en baie van julle weet van die worstelinge wat die einde van die lewe bring, die onsekerheid, sal ek kan aanhou, waarop gaan dit alles uitloop, vra Daniel, nadat hy eintlik tot rust te kom oor, wanneer, wanneer by Daniël word die vraag, waarop gaan dit uitloop, Here? Wat is die einde? Wat is die einde? Daniël, jy sal rus en jy sal opstaan. Jy sal rus. Beeldspraak wat op dood dui. En in die Nuwe Testament praat die Here van die ontslapenis, die wat sal rus. Rus van die woelinge van hierdie wêreld wat Daniël so moes deurmaak. En jy sal opstaan. Jy sal opstaan en jy sal 'n bestemde deel kry. Jy sal 'n erfporsie kry. Jy sal jou lot kry wat die Here vir jou gee. Wat is dit? Uiteindelik terug na vers 2 toe. Jy sal skitter soos 'n ster. Jy sal vir ewig by God lewe. Dit sal so wees. Sê die Here vir Daniël. En dan gee hy vir hom die opdrag, hou aan, gaan uit, of hou aan, volhard, tot die einde toe. Paulus skryf, 2 Timoteus 4, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het end uitgelowig volgehou, en nou wag die oorwinnaarskroon op my, wat is dit? Die lewe by God, die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Daniël, al verstaan jy nie, Daniël, al is jy oud geword, Daniël, al gaan dit woes rondom jou, Daniël, al gaan dit erger word, Daniël, al gaan die kerk van die Here deur die antichrist verdruk word, Daniël, jy, hou aan, na die einde toe. En jy? My hart is vir al die ouer mense in die gemeente, ook hulle wat nie meer saam met ons hier kan wees. Maar ook die jong mense, elkeen van ons. Julle gaan in hierdie lewe moet lewe waar dit donkerder word. Julle gaan waarskynlik die aanvegtinge van die bose en die tekens van die antichrist duideliker sien as wat ek in my lewe gaan sien. Maar jy weet mos wat is die einde. Jy het nie net Daniël nie, jy het die vervulling van Daniël se profesie. Is nie onseker of Jesus Christus aan jou verskyn het nie, hy het na hierdie wêreld toe gekom sigbaar. Hy woon in jou, deur sy Heilige Gees. Jy hoef ons nie te wonder, is daar 'n opstanding in die dood nie, want Jesus het dan opgestaan uit die dood. En hy het gesê, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Jy weet mos dat die wederkoms van die Here duideliker geskryf word in die Nuwe Testament as wat Daniël gehad het. Jy weet dat Jesus Christus dit met 'n eed met sy bloed kon vasmaak het. Dalk beleef jy beproewende tyd. Dalk ervaar jy die aanvalle van die bose swaar. Dalk leef vervolging vir ons voor. Hoor dan wat sê die Here, jy sal rus en opstaan en jou erfdeel ontvang. Lieve broer en suster, hou aan. Die einde is in sig. Amen.